Habari za asubuhi kila mtu. Na ninafurahi kurudi asubuhi hii hapa maskanini kuwaombea watu walio wagonjwa leo. Ni kawaida kujaribu kuingia mara kwa mara na kuwaombea watu wanaokuja kutoka mahali mbalimbali kwa ajili ya maombi. Na sasa tutaondoka hivi karibuni kwa mikutano ya California na pwani ya magharibi. Ndipo kwa hakika tunahitaji maombi yenu ili Mungu wa mbinguni akatupe rehema kule na ibada kuu. Nilikuja tu jana au jana usiku hasa nikichelewa. Na jana ilikuwa mojawapo ya vema majuzi na jana ilikuwa mojawapo ya siku kuu maishani mwangu. Ninajua kuna hawa watu wawili au watatu humu jengoni ambao ni mashahidi wa kushuka kwake Bwana jana. Na jambo kuu na la ajabu lililotukia ambalo sina wakati wa kuwaambia asubuhi hii, bali huenda nikawaambia Jumapili ijayo asubuhi kabla ya kuondoka. Huenda nikawa na wakati kwenye ujumbe kuwaambieni. Kama Bwana anapenda, nitakuja angalau kuwaombea wagonjwa Jumapili asubuhi. Ninataka kuondoka yapata saa 6 mchana, ikiwezekana kwa mikutano ya San Jose, katika San Jose, California. Na iwapo una watu wowote huko pwani ya magharibi, hiyo ni tunaamini utaenda kuwa labda wakati ambao nimeutazamia kwa muda mrefu badiliko katika huduma yangu ijayo. Na aliko karibu sana. Nilidhani lilikuwa litendeke jana na ninaamini kwamba itakuwa moja kwa moja sasa, na itakuwa zaidi ya kitu chochote ambacho tumewahi kuona au kusikia bado. Sasa kumbukeni, hiyo ni Bwana asema hivi. Na kwa hivyo sisi twaitazamia wakati wowote. Na tutakuwa na mkutano sasa katika uwanja wa maonyesho. Naamini hiyo ni sawa, sivyo Jen? Katika uwanja wa maonyesho huko San Jose, California. Na utakuwa mkutano wa siku 10 kuanzia tarehe 20 hadi 29 huko San Jose. Mimi iweni tu mkitukumbuka na kutuombea. Sasa tunayapata kama tutatoka katika wasaa, yapata masaa 2:30 sasa, ambapo tutaenda kuanza ibada zetu za kuwaombea wagonjwa na kulileta neno. Asi, nimechagua asubuhi hii fungu ndogo la maandiko mahali pawili katika Biblia pa kuzungumzia. Lakini kabla hatuyazungumza, tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mchache kwa maombi. Mungu mwenye neema nyingi sana, tunakikaribia kiti chako cha neema kwa unyenyekevu asubuhi hii kama watoto wasiostahili. Lakini tukija na imani isiyogoshiwa katika Mungu tuliyopewa na Roho Mtakatifu na uwepo wake wa daima pamoja nasi, na katika ahadi kwa Bwana Yesu ya kwamba tukija kwa unyenyekevu na kuomba chochote katika jina lake, tungepewa haja zetu. Kwa hivyo, hatutayatumaini matendo yetu mema, kwa sababu hatuna yoyote kama hayo. Bali, tunatumainia ule ustaifu wa Kalvari, ambapo tulipewa neema yetu bure na mwana wa Mungu. Nasi ni vigumu kutuliza majonzi ambayo yanatulika makooni mwetu tunapowazia ya kwamba sisi watu wasiostahili, na jinsi ambavyo kwa neema yake hapo Kavari yeye alitutenda hayo tupate kuletwa karibu sana na Mungu hata kufikia uhusiano. Na sasa sisi ni wana wa kiume na wa kike kwake. Nasi twaja asubuhi hii Bwana chini ya paa hili ndogo kujiweka wakfu wenyewe na kwa ibada tukiungama dhambi zetu na katika ibada ya kiungu tunatumaini ya kwamba utakuwa pamoja nasi na utupe ufahamu wa kiroho wa kuja kwako kunako karibia kusudi tupate kuitayarisha mioyo yetu kila siku kwa hilo tukio kuu lililotarajiwa kwa maelfu ya miaka. Bila shaka viumbe vyote vinaugua vikililia kuwekwa huru. Na roho zetu ndani yetu Bwana kila mara zinaungama ya kwamba sisi ni wageni na wasafiri na hapa si nyumbani kwetu, bali tunautafuta mji ambao mwenye kuubuni na kujenga ni Mungu. Tunatarajia wakati huo ulio mkuu kuja. Bwana, tutakuwa waangalifu kwamba mikutano hii tukutanikapo hapa, tutawaombea watoto wako walio wagonjwa na wanaoteseka. Nasi tunaomba ya kwamba utakutana nasi leo katika njia maalumu sana kuponya magonjwa yote na maradhi kati yetu. Na wenda ikawa Bwana kuwa ahadi hii ambayo nimetangulia kunena juu yake mkutanoni pamoja nawe hapo jana mara tu baada ya mapambazuko, na jinsi wewe ulivyo hidhibitisha mara kwa mara tena, nasi tunajisikia ya kwamba saa ile imekaribia sana. Hii na iwe siku ile Bwana ambapo itatendeka. Upate kubadili huduma hii Bwana iwe kitu ambacho kitakuwa cha neema zaidi kwa watu wako. Na sasa Baba Mungu, hatuwaombe itu hawa hapa, bali wale wote walioenea kote duniani walio na mahitaji ya kiroho na ya kimwili pia. Wape Bwana ile shauku ya mioyo yao, kwa sababu watoto wako wanajitahidi siku hizi. Udhalimu wa yule adui una nguvu sana, bali wewe una nguvu zaidi. Maana imeandikwa aliye ndani yenu ni mkuu kuliko aliye ulimwenguni. Na kwa hili tunashinda. Nena nasi kwa neno lako lililoandikwa. Nasi tuondokapo asubuhi ya leo na tuseme kama wale waliotoka Emma, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani? Kwamba katika jina lake Yesu aliyetupa ile ahadi. Amen.
I am reading now from
Inasoma sasa toka mahali pawili katika kitabu cha Mwanzo.
One of them is found in the 24th chapter.
Moja wapo panapatikana katika sura ya 24 kuanzia kifungu cha 56 usomeka hivi.
And he said unto them,
naye akawaambia, msinikawishe mradi Bwana amefanikisha njia yangu. Nipeni ruhusa niende kwa Bwana wangu. Wakasema, na tumuite huyo msichana, tumuulize mwenyewe. Wakamwita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu?
And she said, I will go.
Akasema, nitakwenda.
And they sent
Ndipo wakampeleka Rebeka na ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu.
And they blessed Rebeka.
Wakambariki Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu,
be thou the mother of
uwe mama wa kumi elfu mara elfu nyingi,
and let thy seed possess
na wazao wako wa uridi mlango wa hao wa wachukiao. Na katika Mwanzo 22 kifungu cha 15 twasoma,
and the angel of the Lord called unto Abraham,
malaika wa Mungu akamwita Ibrahimu mara ya pili kutoka mbinguni,
and said, by myself have I sworn,
akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watabarikiwa kwa sababu umetii sauti yangu. Sasa Bwana anaongeza baraka zake kwa kusomwa kwa maneno yake. Basi ningependa kuchukua, ikiwa laweza kuitwa, fungu la maneno. Somo langu asubuhi hii kwanza ni kujaribiwa mbele za malango yaliyohaidiwa. Nalo somo ni kumiliki malango ya adui. Mungu alikuwa akimjaribu yule mzee wetu kwa sababu yeye alikuwa amempa ahadi. Na Mungu anapotoa ahadi, yeye hutaka kuhakikisha kuwa mtu huyu anastahili hiyo ahadi kabla hajatimiza kile alichosema ama anachoahidi. Kwa hivyo Ibrahimu alikwisha kuahidiwa ya kwamba kupitia kwa uzao wake ulimwengu wote ungebarikiwa, ya kwamba angekuwa na mwana, naye huyu mwana toka kwake atakuja mzao ambaye angeibariki dunia nzima. Basi Ibrahimu, hiyo ahadi ilipotolewa kwake, alikuwa na umri wa miaka 75, naye Sara mkewe alikuwa na umri wa miaka 65. Lakini Biblia inatuambia kuwa Ibrahimu hakusita katika ahadi za Mungu kwa kutokuamini, mbali alikuwa na nguvu akimsifu Mungu. Naye Mungu mara kwa mara alimjaribu. Bali yeye alikuwa amefikia hilo jaribio la mwisho kabla ile baraka haijatokea. Hivyo ndivyo ilivyo kwa uzao wote wa Ibrahimu.
God gives us that final test.
Mungu hutupa jaribio la mwisho kabla tu hajatupa ahadi. Na kama ingaliwezekana, ningetaka kusema jambo fulani hapa langu binafsi, mbali nitalizuia hilo. Jaribio hilo la mwisho kuona jinsi utakavyofanya. Basi alipokwisha kumpa Ibrahimu jaribio hili, aliona kwamba Ibrahimu halikuwa mwaminifu tu kama alivyokuwa alipoanza. Ingekuwa baraka jinsi gani asubuhi hii kama sisi tunapokea ahadi yake ya uponyaji tungalikuwa waaminifu tu kama tulivyofanya tuliposimama hapa na kuipokea. Haiduru daktari alisema nini, tudumu tu tungali waaminifu. Basi alipotenda hili na hakumzuilia mwanawe wa pekee, lakini alikuwa karibu kumchoma kisu Isaka kifuani, kuharibu shuhuda wake. Yeye alikuwa ameshuhudia kote katika dunia iliyojulikana aliyojua ya kwamba angepata mtoto huyu. Kisha huyo mwana alipokuja, aliambiwa ageuke, akalivunja lile tumaini pekee alilokuwa nalo kutimiliza ushuhuda wake. Basi Mungu alipoona ya kwamba yeye alikuwa mtiifu kwa ile imani aliyokuwa nayo katika Mungu, Mungu akatazama toka mbinguni akasema, nimeapa kwa nafsi yangu kwamba nitakubariki na kukuzidisha, na uzao wako utamiliki mlango wa adui wake. Ni ahadi jinsi gani! Naye Rebeka, ambaye angekuwa mama ya huyu mwana mashuhuri aliyeahidiwa, aliyengojewa, alipoitwa kwa jaribio la mwisho la mwanamume mgeni ambaye hakuwa amepata kumwona hapo mbeleni, ila yeye aliona tu matendo ya Roho Mtakatifu. Basi wazazi wake waliposhindwa kukata kauli kabisa kama yeye angeondoka na huyu mgeni au la, akawe mke wa mwanamume ambaye hakuwa amemwona, yeye aliletwa kwa lile jaribio la mwisho. Tutamleta msichana na kumruhusu azungumze. Tutasikia toka kinywani mwake iwapo atakwenda ndio au la. Hivyo ndivyo linavyoletwa kwa uzao wote wa Mungu. Sharti kiwe kinywa chako. Mungu anataka kusikia kutoka kwako. Kwa hivyo yeye alipojaribiwa hakusitasita hata dakika moja. Yeye alisema, nitakwenda. Napenda hilo. Sio, hebu nikate shauri, hebu niachunguze tena. Yeye halikuwa ameshawishika kabisa. Hao ndio watu Mungu anaweza kuwatumia. Unaposhawishika kabisa ya kwamba Mungu atatimiza ahadi yake. Kasema, nitakwenda. Na watu wake basi walikuwa na upako sana, labda hawakujua. Bali wao walitoa unabii walipoweka mikono yao juu ya dada yao na binti yao, msichana mrembo wa Kiyahudi. Walipokuwa wakimpandisha juu ya ngamia na kumpeleka katika nchi ya kigeni kati ya watu wageni, lakini kulikuwa na kitu fulani juu yao. Walisema, na uzao wako waumiliki mlango wa adui wao. Uwe mama wa milioni elfu kadhaa, na leo huo ukoo wa watu na watu wa Mungu wanatanga tanga toka bahari hadi bahari kote duniani. Katika ule ufufuo watakuwa kama nyota za mbinguni, wakati hizo nuru zenye kuangaza zitakapochukua mahali pao zinapopita angani. Na watakapokuja watakuwa kama bahari karibu na ama mchanga ufuoni mwa bahari. Watakuwa mamilioni elfu kadhaa. Zao wako utamiliki mlango wa adui wake. Hiyo ni ahadi aliyoapa Mungu, ule uzao wa Ibrahimu. Posa kwa Roho wake Mtakatifu, akiona ya kwamba yule mama angekuwa sehemu ya yule mwana pia, kwa sababu wao ni sehemu ya ule mwili. Basi Roho Mtakatifu akitenda kupitia kwa watu hawa alisema, yeye uzao wako utamiliki mlango wa adui. Kisha Mungu akiapa yeye angemiliki mlango wa adui, basi hilo linaweka kanisa la Mungu aliye hai katika hali gani? Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Kwa kuwa sisi tu wafu katika Kristo, ndivyo tulivyo. Tunafanyika uzao wa Ibrahimu, nasi tu warithi pamoja naye chini ya hadi ile ile iliyoapiwa. Sisi tu uzao wa Ibrahimu, nasi tu warithi wa kila hadi aliyopewa. Lakini majaribio ya japo, hapo ndipo tunaposhindiwa. bali siamini ya kwamba uzao wa kweli wa Ibrahimu utashindwa. Wao watasimama kwa ushujaa na uaminifu kama alivyofanya Ibrahimu. Sasa tunaona ya kuwa Mungu hawezi kusema chochote au afanye ahadi yoyote isipokuwa tu awe ataitimiza. Yeye hana budi kufanya hivyo kusudi awe Mungu. Miaka kadha baadaye, wakati watu wawa hawa, watu walioahidiwa, yule mzao wa Ibrahimu alipokuwa safarini kwenda kwenye nchi ya ahadi, kulikuwa na mlango ambaye alisimama wima dhidi yake, naye alikuwa ni ndugu yake mwenyewe Moab, aliyesema, hutapitia nchini mwangu, nitahakikisha ya kwamba haupitii nchini mwangu. Yeye alisema, ng'ombe wetu wa kila nyasi zozote zenu au kunywa maji yoyote yenu, tutawalipa kwa ajili yake. Yeye alisema, hamtapitia nchini humu. Lakini ahadi ya Mungu ilidumu kweli. Kwa hiyo wao wakaenda wakamleta nabii wao Balaam, wakamleta kule chini apate kuwalaani watu hao. Na aliyosema ni haya. Wao walijaribu kumwonyesha sehemu iliyo mbaya sana ya huo uzao uliobarikiwa, bali Mungu akamwonyesha sehemu yao iliyo nzuri sana. Yeye alisema, yeyote atakayewalaani Israeli atalaaniwa, na yeyote atakayewabariki atabarikiwa. Na vizuizi vikaondoshwa, na Israeli wakavuka nchi tambarale. Mungu alimwahidi atamiliki mlango wa adui yake. Miaka mingi baadaye, akatokea mtu jina lake Danieli, aliyekuwa wa ukoo wa uzao wa kifalme, na wa ahadi zile, kwa kuwa alikuwa mzao wa Ibrahimu. Naye Mungu alikuwa amemchagua kabla ya kuwekwa misingi ya dunia awe nabii wake. Naye aliishi alishujaa na mwaminifu. Hata katika nchi ya kigeni, yeye alikuwa amekusudia moyoni mwake, sitajichafua na wao. Huyo ndiye mzao halisi wa Ibrahimu, akiishi katika nchi iliyo tofauti, akiishi ya watu walio tofauti. Hata hivyo, hakizingatia kwa dhati hiyo ahadi, sitajichafua na wao, nitadumu mwaminifu. Mungu alimjaribu kama alivyomfanyia baba yake Ibrahimu. Na mfalme akasema, aidha wewe utakuwa mmoja wetu, uabudu tunavyoabudu, au nitakutupa katika tundu lililojaa simba wenye njaa. Daniel, kama Ibrahimu babaye, akasema, unaweza kunitupa katika tundu la simba, lakini sitasujudu yoyote ya sanamu
zake.
Sitachukua dini yako baridi, nitadumu mwaminifu kwa Yehova. Basi pale pakaja maonyesho ya nguvu. Mfalme alitimiza ahadi yake na kumchukua yule nabii, au aliamuru achukuliwe akatupwe tunduni mwa simba. Na wakati hao simba, hao adui zake, walipomkimbilia nabii, Mungu alitimiza ahadi yake, akamiliki mlango wa adui wake. Mungu alisimamisha malaika hapo mbele ya hao simba, akautwaa mlango. Mungu hutimiza ahadi zake, atamiliki mlango wa adui wake. Mungu alisema hivyo. Kisha kulikuwa na watu wengine watatu huko walioahidi kwamba watakuwa waaminifu kwa jambo hilo, ambao kweli walikuwa uzao wa Ibrahimu. Nao walikuwa Shadrach na Meshach na Abednego. Kisha wakatiwa jaribioni. na wakasema, msipopiga magoti mnaposikia zeze zikipigwa na tarumbeta zikilia, msiposujudu dini yetu na kuyaacha mambo hayo munayoshikilia, nani nyote mmelowa maji kwa vyovyote, dini yenu haifai zaidi kuliko ya mtu mwingine. Je, hatusikii hayo wakati wote? Lakini ile dini ya Yesu Kristo ni tofauti. Zile nguvu za kufufuka kwake ni tofauti. Sisi tu watu tofauti, watu wa kipekee, ukuhani wa kifalme. Mungu hutofautisha. Lakini wasemapo ya kupasa uwe mmoja wetu, ingekuwa sawa kwa Shadrach na Meshach na Abednego kama wangetaka kuwa mmoja wao. Lakini hawangekuwa mmoja wa wale wageni. Sasa wao walisema, msipofanya hivyo, tuna mlango nje hapa unaoelekea kwenye tanuru ambao tunaweza kufungua na kuwatupeni humo, nani mtatamani mngalikuwa mmoja wetu. Wao walikumbuka ile ahadi. Wao wakawapitisha moja kwa moja katika tanuru ya moto, na walipofungua ule mlango na kuwatumbukiza kwenye miali ya moto, maadui wao ambao wangewaangamiza, wao wakamiki malango ya adui wao. Mungu alituma mwanawe mle mialini mwa moto, akaipusha hiyo mivuke, naye akaongea pamoja nao walipokuwa mle ndani. Ahadi ya Mungu ikawa kweli, wao wakimiliki mlango wa adui. Wakajaribiwa kwanza, kisha wakamiliki mlango wa adui. Si ni Yesu aliyetoa ahadi? Ukimrudi mmoja wa hawa walio wadogo, ingekuwa heri kwako kama jiwe la kusagia lingefungwa shingoni mwako ukazamishwe kwenye vilindi vya bahari. Usiwarudi hawa wadogo wanaoniamini mimi, na ishara hizi zitafuatana na hawa waniaminio mimi. Yeye aliwatofautisha, yeye alionyesha wale walioamini na wale hawakuamini. Na mara kuna makundi matatu ya watu. Hayo ni asiamini, anayejifanya mwamini, na mwamini. Lakini Mungu ana njia ya kudhibitisha ni nani aliyemwamini. Mwamini ni huyo huwa imara kwa yale Mungu hasemayo kuwa ni kweli. Ilikuwa Elijah mtibishi. Alipofikia maonyesho ya nguvu, hadi akadhani ndiye pekee taifani aliyekuwa akali anamwishia Mungu. Na mfalme yule alikuwa amemtia jaribioni, na wakamtesa. Kisha huyo malkia aliyejipaka rangi aliyeitwa Yezebeli akatisha kumuua. Basi alipofikia yale maonyesho ya nguvu, Elija akamiliki milango ya adui yake na kulirudisha taifa lote kwa Mungu tena. Mungu hutimiza ahadi zake. Ilikuwa Musa, baada ya yeye pia kuwa katika huu uzao wa kifalme, ule uzao wa Ibrahimu, kwamba alipotumwa kwenda Misri kuwakomboa wana wa Israeli, naye Mungu alikuwa amempa kutenda ishara na maajabu na kuipiga dunia na kuwaagiza vyura na viroboto na giza na mvua ya mawe na mvua ya moto. Naye alikuwa amefanya miujiza hii yote. Hata hivyo, yeye alipowaongoza kuwatoa kwa mkono wa Yehova, ulifika wakati ambapo yeye alipokabiliana na mlango fulani kati yake na ile nchi ya ahadi. Ulikuweko na bahari ya Shamu, kizuizi njiani. Walikuwa wamezingirwa na jeshi la Farao, milima, majangwa na bahari ya Shamu. Bali Musa alijitokeza na kumiliki mlango wa adui yake.
kisha akapuka ile bahari ya Shamu kavu, kama kwamba alikuwa akitembea katika barabara yenye fumbi. Mtamiliki mlango wa adui. Mungu alisema hivyo, na hilo la tosha. Ilikuwa tu miaka michache baadaye, wakati majaribu yalipokuja na kanisa lote likatetemeka, kama ilivyo rahisi kwa kusanyiko la watu kufanya wakati jambo fulani alionekani likitendeka jinsi ipasavyo. Mungu hulifanya liwe hivyo. Mungu huleta mvutano kanisani, maana kila mwana hajaye kwa Mungu lazima ajaribiwe na adhibitishwe na hahakikishwe. Yeye huruhusu upatwe na ugonjwa. Yeye huachilia magonjwa ya kujie kukujaribu na kukuthibitisha, kuonyesha ulimwengu ya kwamba wewe hakika uzao wa Ibrahimu. Yeye huruhusu hayo kwa mapenzi yake mwenyewe. Yeye huruhusu misiba, huruhusu marafiki kuwa kinyume chako, huruhusu mambo haya yote na kumwachilia shetani hakujaribu, naye atafanya yote ila kutoa uhai wako. Yeye angekutupa katika kitanda cha diki, angeruhusu jirani zako wakuchukie, angeruhusu kanisa likuchukia, anaweza kufanya karibu kila kitu, na ni mapenzi ya Mungu kwake kufanya hilo. Tunafundishwa lina dhamani zaidi kwetu kuliko dhahabu. Vipi basi kwa Ibrahimu pamoja na Isaka mlimani, yule ambaye alipewa ahadi kwa uaminifu wake na kujua kwake na imani yake katika Yehova? Ni kupitia kwa hiyo na hiyo pekee ambayo Mungu alitazama chini na kusema zao wake utamiliki ile milango. Nimeapa kwa nafsi yangu kuwa nitafanya mambo haya. Hamna mwingine aliye mkuu zaidi ambaye yeye angeliapa kwake, bali akapa kwa nafsi yake. Basi ikiwa yeye alimwachilia Ibrahimu hajaribiwe hata hicho kiwango cha mwisho, hana budi kukujaribu wewe na mimi hadi hicho kiwango cha mwisho. Wakati wa kukata kauli, wakati kila kitu kimekuwa ya kupesa usimame peke yako hapo. Haleluya! Divyo hivyo, peke yako kwenda nje huku ukaseme, hata akiniua bado nitamtumaini. Huo ndio uzao wa Ibrahimu. Huyo ndiye yule anayetoa ahadi. Haiduru wengine wao watasemaje, au wengine watatenda nini, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu, kasema. Wengine wao wakisema hakuna lolote katika hivyo kituko, ni kuwashawasha tu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Nami nataka kuungana na Paulo papa hapa na kusema kwa njia ile waitayo uzushi, ndivyo ninavyomwabudu Mungu wa baba zetu. Hata wawe wapayukaji kanisani, hata wawe walagai, na hata wawe namna zote za manabii wa uongo, na kila kitu kanisani, kati ya watu na katika ujirani, kila kitu, bali mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hata wote wakome kuja, hata kanisa lote liwe baridi na kutojali, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hata ikiwa mtu fulani aliombewa wala hakupona, hilo si kitu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Kujaribiwa na majaribu, wanadamu sio wasiokosa, bali Mungu hakosei. Mwanadamu ukiweka nia yako juu ya mwanadamu, yeye atafanya kosa, labda si kwa kupenda, bali yeye atafanya hivyo. Mungu humruhusu afanye hivyo kusudi aitikize imani yako itoke kwa mwanadamu. Imani yetu haimo katika hekima ya mwanadamu, bali katika nguvu za ule ufufuo wa Yesu Kristo. Hapo ndipo ule uzao halisi wa Ibrahimu upumzisha ahadi yao, kwa sababu wao wanaweza tu kuwa uzao wa Ibrahimu wanapompokea Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu wao sio uzao wa Ibrahimu, na imani ile ile iliyokuwa katika Ibrahimu humjia mwamini. Haidhuru nini kitakachotendeka au ni kinyume vipi, mwamini husonga mbele moja kwa moja. Wale wapelelezi walirudi na kusema, ni upuzi kujaribu. Hamna haja ya kuendelea mbele zaidi. Kwa sababu, hao watu ni majitu makubwa mno huko. Na wana serikali kuu. Nao wana mikuki. Na kwani, sisi tuonekana kama panzi kando yao. Sijui mbali, nimeshawishika kuamini hapa kuwa Joshua alikuwa mfupi wa kimo, mtu mdogo. Naweza kumwona akiruka juu au kitu kama sanduku na kusema, waume na ndugu zanguni, na kwa watu milioni mbili, sisi tu zaidi ya kuwamiliki wao. Kwa sababu gani? Hapo palikuwa uzao wa Ibrahimu. Mungu alitoa hiyo ahadi. Hiyo ilikuwa mali yao. Mungu alitoa hiyo ahadi. Haiduru pinzani ulikuwaje, ule uzao halisi wa Ibrahimu ulisema, tutaitoa kwa sababu Mungu alitupa. Nasimama hapo asubuhi ya leo. Hapo ndipo kanisa la Mungu aliye hai linaposimama. Sijali yale mtu yeyote asemayo, yale daktari asemayo, chochote kile, yale asiamini asemayo. Tunaweza kushinda zaidi chochote kijacho. Sisi ni wazao wa Ibrahimu, nasi tutamiliki mlango wa adui we. Haidhuru adui ni nini. Mungu alitoa ahadi. Hiyo ilikuwa yao, mali yao. Uponyaji ni mali yao. Wokovu ni mali yao. Roho Mtakatifu ni mali yao. Na kuna maelfu kadha ya wahubiri na wengineo nchini leo wasemao sivyo ilivyo. Lakini ule uzao wa Ibrahimu unajua ndivyo ilivyo. Wao jiingiza ndani moja kwa moja na kumiliki milango ya adui. Mungu alisema wangefanya hivi. Wao wanaamini hilo kwa sababu ni ahadi. Uzao wake utamiliki milango ya adui. Utapitia katika shida na majaribu. Joshua alisimama hapo mwaminifu. Huyo mtu mdogo akasema, sijali wao ni wakubwa vipi. Sijali wao wana mkuki wa aina gani. Miji yao imezungushiwa kuta ndefu vipi na nikuu vipi. Hadi yangu ni kwamba huo mlango utamilikiwa na ule uzao wa wana wa Mungu. Nasi tunaenda huko kuitoa, sisi tu zaidi ya washindaji. Lo, huyo ndiye mzao halisi. Wengi wao waliozaliwa wakiwa mbegu ya kawaida kasema, hatuwezi kufanya hivyo, hakuna haja ya kujaribu. Kisha sisi ni wachache kwao, wao ni watu bora zaidi, sisi tu kila kitu. Haiduru yeye hangeweza. Wao walikuwa wakitazama kile jicho lichoona, naye Joshua alikuwa akitazama kile Mungu alichosema. Ule uzao wa Ibrahimu hautazami yoyote ya mambo yale ya kawaida. Wao utazama kile alichosema Bwana. Ingekuwaje kama Ibrahimu angalitazama kilicho cha kawaida? Kumtazama mwanamke mwenye umri wa miaka 100. Alikuwa na miaka 90. Naye alikuwa na miaka 100. Na alikuwa ameishi pamoja naye tangu alipokuwa msichana mdogo, naye akiwa mfulana mdogo, na hamna uzao. Yeye hakuangalia mambo hayo. Alisema aliyehesabu mambo hayo kama kwamba hayakuweko. Maana yeye alitazama yale aliyosema Mungu. Nitakubariki Ibrahimu, kisha nitakupa uzao kupitia Sara. Naye akaamini. Hutazami upande wa upinzani, twatazama kile alichosema Mungu. Mungu alisema, hilo latosha. Kwa hivyo basi, walipofika huko Jordani, Joshua alipofanywa amri jeshi, mkuu wa jeshi, na wakafika ukingoni mwa maji, na wangetazama na kuona Jericho. Lakini kati yao, Joshua alipolitayarisha jeshi lake, ulikuweko na mlango mmoja. Na mlango huo uliitwa Jordani. Lakini ahadi ya Mungu inafaa kwa kila mlango. Haidhuru mlango gani, ahadi ya Mungu inafaa. Yeye atamiliki malango ya adui wake. Hilo latosha. Yeye alipofika Jordani asubuhi hiyo, labda nitamini ya kwamba shetani alikuwa na wingu la dhoruba huku likininginia kila mahali. Yeye maji mengi ya kale yenye matope yakitapakaa chini. mashamba yalijawa na mafuriko. Lo, ni wakati wa majaribu jinsi gani! Lakini Joshua alisema, iweni tayari, mtaona utukufu wa Mungu. Na wakajitakaza na wakawa tayari. Ilitayarisha wakati kila kitu kilionekana kinyume. Lakini huo ulikuwa uzao wa Ibrahimu ambao Mungu aliwaapia nitawapa ule mlango. Yeye alifika Jordani ambao ulikuwa mlango wake, kisha akamiliki. Moja wapo ya asubuhi hizi sina budi kufikia mlango huo wa mwisho. Huna budi kufikia Jordani, lakini yule mzao wa Ibrahimu ataumiliki huo mlango. Haidhuru ni nini, hata umiliki mlango wa kila adui. Watu wao walikuwa wakuu, wao walikufa mmoja baada ya mwingine. Lakini hatimaye siku moja katika Bethlehem ya Juda, yule mzao wa kifalme akazaliwa, ambapo wengine wao wote walikuwa tu vivuli. Yule mzao wa kifalme alizaliwa si kutokana na mwanamume, bali yeye alizaliwa na bikira. Akiwa na ile nguvu mshipani mwake ya kushinda mauti na kuzimu. Mungu alitoa ahadi. Mwanadamu wa kawaida hangeweza kufanya hivyo, bali Mungu anapotoa ahadi, yeye ndiye Mungu yule yule aliyekuwa dakika chache hapo kabla pamoja na Ibrahimu. Jehovah Jireh, Bwana ataandaa njia ya kumiliki mlango. Tutafanya hivyo vipi? Joshua alikufa, Musa alikufa, wengine wote walikufa. Lakini Mungu alisema yeye atamiliki mlango wa adui wake. Atamilikije mauti? Yeye ana njia ya kufanya mambo. Yeye atamiliki mlango wa adui wake. Zao wa kifalme alizaliwa. Yeye alijaribiwa kwa kila hali kama sisi. Kama tu vile wewe upasavyo kujaribiwa, vivyo hivyo naye. Shetani alimchukua upesi yeye alipopokea Roho Mtakatifu nyikani kwa siku 40 mchana na usiku apate kujaribiwa. Naye alipotoka huko na katika kifo chake, wao walipompigilia msumari mikononi na kumtemea mate usoni mwake, yeye alipitia katika kila ugonjwa. Lakini yeye alipokuwa hapa duniani alithibitisha kuwa yeye angeshinda magonjwa. Wakati mama ya mkewe Petro alipolala hajiwezi kwa kupooza, yeye alimguza mkono wake, kisha hayo maradhi yakamtoka. Yule mwenye ukoma alipolilia mlangoni, mchafu mchafu, ukitaka unaweza kunifanya mzima, yeye alisema nataka uwe mzima. Yeye alishinda na akautwaa mlango wa ukoma. Yeye alichukua mlango wa homa kali. Yeye alifanya kila maumbile ya mti. Yeye alikuwa yule mzao wa Ibrahimu, yule mzao wa kifalme, yule ambaye alipewa ile ahadi kupitia kwake Ibrahimu na uzao wote uliomfuata, ahadi kwa yule mzao wa kifalme na uzao wote baada yake. Ahadi ya Mungu ni kweli. Yeye alishinda magonjwa, alishinda majaribu. Adui alipomtemea mate usoni, akampiga shavuni, yeye alimgeuzia upande wa pili. Walipomng'oa ndevu kidevuni mwake na kumtemea mate, yeye hakulipisa kisa. Yeye alishinda mlango wa majaribu na kumiliki. Ndipo wasema, hasira yangu haitaniacha nitende vile. Nawe ni uzao wa Ibrahim, na Bwana yeye alikushindia. Naye alipodhihakiwa hakudhihaki pia. Alipofanyiwa mzaha alinyamaza. Alipoitwa ibilisi alinyamaza. Yeye alikuwa na wajibu mmoja, na hiyo ni kazi ya Baba, naye alienda kote akitenda hiyo. Kisha hatimaye wakampeleka mtini, ilibidi mauti kumkabili. Hao wengine wote walikuwa wameshinda bahari, walikuwa wameshinda maumbile, na waliisha washinda simba, waliisha ushinda moto, waliisha shinda kila kitu ila mauti. Lakini kulikuwa na pigo moja ubongoni mwake, mishipani mwake, na walikuwa na nguvu ishindayo mauti. Kwa hivyo wakachukua mikono yake na kumnyosha na kumpigilia misumari msalabani. Wao walimpiga na kumvua nguo hadi mifupa yake ikamkondolea macho. Lakini yeye alipofanya hivyo, nao walikuwa wamemfanya kila walichoweza kutenda, mauti ikampiga. Kasema, sasa nitakutoa wewe jinsi nilivyomtoa Joshua. Nitakutoa kama nilivyomtoa Danieli. Nami nitatenda hayo yote kwa kuwa nitakufanya ufe. Naye alikufa hata jua likajionea aibu lenyewe. Alikufa mpaka maumbile yakaona aibu, kisha yakashindwa kutenda kazi. Jua likatua wakati wa dhuhuri, nazo nyota hazikutokea. Yalikufa hata viumbe vya asili vikaa vyeusi sana, hata haungeuona mkono wako mbele yako adhuhuri. Ndani maumbile alisema, hebu nife pamoja naye. Lakini ndugu, ndipo shetani alipeleka nafsi yake ya dhamani katika mashimo ya jehanamu. Hapo milango ikafunguka. Bali yeye alitoka humo siku ya tatu, alishinda. Amina. Zao wake utamiliki mlango wa adui. Kushinda mauti, akashinda jehanamu. Hiyo asubuhi ya kwanza ya Pasaka alishinda mauti. Na sasa tunasimama tukiwa zaidi ya washindi kupitia kwake yeye aliyetupenda. Katika siku ya Pentekoste yeye alimtuma Roho Mtakatifu aendelee kupitia kwa mataifa kuchukua uzao wa ahadi, kuwapa mataifa waliotupwa nje, kuwapa ubatizo wa Roho Mtakatifu apate kuwaingiza katika ile ahadi. Sasa tuna haki ya kushinda magonjwa yote. Haitubidi tuyashinde, yamekwisha shindwa. Inatupasa tu kudai ahadi na kuondoka tuitwae. Tayari yameshindwa. Mauti yameshindwa. Jehanamu kumeshindwa. Magonjwa yameshindwa. Majaribu yameshindwa. Pepo wote wameshindwa. Jehanamu kumeshindwa. Mauti yameshindwa. Kaburi limeshindwa. Tunasimama mlangoni tukiuchukua. Hatuhitajiki kupiga risasi. Imekwisha lipiwa tayari. Juu yake yeye atamiliki mlango wa adui yake. Ni maelfu ya mamilioni wangapi? Yeye atamiliki mlango wa adui yake, kila adui. Yeye alifufuka toka kwa wafu, nasi tunaimiliki kwa sababu yeye alitupa sisi. Yote ni kipawa cha bure. Na zaidi ya hayo yote, na kila kitu ambacho yeye ametenda na kushinda kila mlango, yeye alishinda magonjwa, akamiliki mlango ule. Jambo pekee litupasalo kutenda ni kutembea hadi mlangoni na kusema, katika jina la Yesu Kristo aliye mshindi, amina. Ifikapo wakati wa kufa, leo mauti iseme, ngoja uone nikimfanya aikane dini yake. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, rudi nyuma ewe Jordani. Ule uzao wa Ibrahimu hutwaa mlango ule, kwani Paulo alisema walipokuwa wakitayarisha kukikata kichwa chake mzao wa Ibrahimu, yeye alisema, uwapi ewe mauti uchungu wako? Kuwapi ewe kaburi kushinda kwako? Mungu ashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye atamiliki mlango wa adui yake kutwa. Sasa yeye hapigiwi mlangoni, kaushinda na kutwa, atamiliki. Hiyo ni katika nguvu zake mwenyewe. Katika kanisa la Mungu aliye hai asubuhi ya leo, kuna nguvu ya kuponya magonjwa yote. Katika kanisa la Mungu aliye hai, kuna nguvu ya kushinda majaribu yote. Katika miuki ya kanisa la Mungu aliye hai asubuhi ya leo, kuna nguvu ya kugeuza dhambi na kuiondoa na kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu katika kanisa la Yesu Kristo. Lolote mtakalo ombeni katika jina langu, nanyi mtapewa. Bado kitambo kidogo, na ulimwengu au si ule uzao, au ni ule uzao usiozaliwa mara ya pili, au utaniona tena, bali ninyi mtaniona, maana nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Ni nini ule mzao wa kifao? Kazi nisifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Nitathibitisha kuwa mimi niko pamoja nanyi, maana ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Yeye atamiliki uzao wa adui yake. Atamiliki zao wake, utamiliki mlango wa adui yake. Haidhuru ni nini kilicho mlango, ikiwa ni magonjwa, majaribu, dhambi, chochote kilicho mlango, umeshindwa tayari. Na ule uzao wa Ibrahimu utamiliki. Je, una furaha asubuhi ya leo kujua kuwa tunasimama sasa tukiwa zaidi ya mshindi, zaidi ya mshindi.
Lo, kuna cha kupigania. Vita vimekwisha, filimbi imepigwa, bendera imeinuliwa, na katikati ya kila tita la dhambi, katikati ya kila chumba cha wagonjwa, kuna ule msalaba unaoparuza uliosimamishwa kwa damu ya Yesu Kristo aliye mshindi. Jambo pekee tunalofanya ni kuamini. Tazama uishi, nitakuwa pamoja nani, nitathibitisha. Watu watakuja katika siku za mwisho na kusema, naam vema, hayo yalikuwa, lakini nitakuwa pamoja nanyi na kila jambo lililotendeka hapa duniani, nitakuwa ndani yenu nikitenda jambo lile lile. Wao watajua, wataniona mimi, wale watu wangu wataniona mimi, ule uzao wa Ibrahimu utaniona mimi, watanijua mimi, watanitambua mimi, au wengine wataniita Beelzebuli kama tu vile wamekwisha kufanya. Lakini mtanijua mimi kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi, mtaniona mimi kuona kwa macho yenu, taniona mimi, maana nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Jambo lile lile nitendalo mimi, yeye aniaminie kazi nisifanyaze mimi, yeye naye hatasifanya. Kazi za aina ile ile. Na siku hizi kanisa la Mungu aliye hai lina heshima ya kusimama na kumwona Yesu Kristo ashindaye aliyefufuka, mwana wa Mungu aliye hai, akisimama sasa akiishi katika kanisa lake, akitenda tena jambo lile lile aliloteni. Basi tunamiliki mlango wa kila adui. Kama una adui asubuhi leo, basi ndugu yangu, hakuna. Kama wewe umzao wa Ibrahimu, baada ya kusikia hili, amna pepo wa kutosha jehanamu wawezao kuweka mlango huo mbele za utafunguka. Jali ni nini, utakwenda huko kama mzao aliyeahidiwa, useme na dai hii kwa ajili yangu, huu ni wangu, kwa sababu Mungu aliapa kwamba atamfufua Yesu, na katika Yesu nitaushinda. Nami naja katika jina la mshindi huyo Yesu Kristo, simle ni napita. Amina. Yeye atamiliki mlango wa adui. Basi simama hapo wima, mabega yako nyuma na ngao yako king'aa, huku imeshafunikwa kwa ile damu ya Bwana Yesu. Yule adui ataitambua. Kiwa na haja, nena naye sasa. Tunapoomba. Nani mlio humu ndani asubuhi ya leo, huku vichwa vyenu vimeinamishwa, ikiwa una haja, inua mkono wako kumwelekea Yesu, kisha uinene moyoni mwako, moyoni mwako ukaseme, Bwana, unaijua haja yangu. Sasa nimesikia asubuhi hii, na hiyo ni Biblia, yeye atamiliki mlango wa adui. Naja kuumiliki huo mlango. Labda nina hasira, labda nahitaji Roho Mtakatifu, dhambi imenifunga, nina haja, lakini naja mlangoni sasa. Nitautwaa asubuhi ya leo mlango wangu. Kwa hivyo simile, napita. Bwana aliyembarikiwa, umeiona mikono hii yote, nawe wajua kuwa hili ni neno lako Bwana. Nimelinukuu tu na kuieleza kote maandikoni wale watu wa Biblia, jinsi walivyoshinda paume na kutenda haki na kuuzima moto ukali wa moto, kuwepa ukali wa upanga, na kuvunga vinywa vya simba. Na lo, wanawake wao wazee waliwapokea wafu wao waliofufuliwa, na mambo mengi, kwa sababu wewe uliahidi. Ni ahadi yako, uzao wako Ibrahimu utamiliki mlango wa adui, nawe huitimiza ahadi yako. Sasa wape Bwana haja ya mioyo yao, na waondoke hapo wakiwa watu tofauti, na waende wakijua wao ni washindi, kwa kuwa yule mzao wa kifalme alishinda kwa ajili yao. Yule mfalme wa fahari alipokuja, aliyezaliwa na bikira, yeye alimshinda kila adui, hata mauti. Kwa hivyo mauti yenyewe hayawezi kuutisha ule uzao wa Ibrahimu. Na ahadi ya kwamba tutarudi nchi na tutarudi tena katika hali iliyo na utukufu zaidi, katika mwili uliotukuzwa, baada ya yule adui wa mwisho kuwekwa chini ya miguu ya yule mwana wa pekee
na wa mwisho wa Mungu atakayeingia katika ule ufalme. Iwapo kuna wale walioinua mikono yao juu Bwana, ambao ni wenye dhambi, waokoe. Wale wanaoanguka na wajua hawapazi kubaki wameanguka. Yeye aweza kumiliki mlango huo wa kuanguka. Labda huyo aliye na hasira au ulimi mchafu unaonena maovu, au roho yenye tamaa za kimwili, au anayetamani pesa au vitu vichafu, hebu na wajua ya kwamba wanaweza kumiliki mlango huo. Labda ni magonjwa Bwana, mateso, au wanaweza kumiliki huo mlango. Kwa maana alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi tuwashindi asubuhi ya leo. Tujalie Bwana, na zaidi ya hayo yote, ile kazi kuu iliyofanywa naye, bali yeye yu pamoja nasi. Hata hivyo yeye aliahidi angeifanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, bali ninyi mtaniona, kwa sababu nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu, hata ukamilifu wa dhahabu. Naomba Baba kuwa utajijulisha mwenyewe kwa kila mmoja asubuhi, maana tuomba katika jina la Yesu, amen.
Do you believe that to be?
Je, mnaamini hayo kuwa kweli? Amini kwa kicho kuwa ni kweli, pasipo taswishi hata kidogo moyoni mwako. Sasa kumbuka tu hii. Utaenda kwa Roho Mtakatifu ni rahisi sana. Hata utatanisha mwenye akili. Mambo rahisi sana ambayo nimewahi nimemwona Roho Mtakatifu akitenda hii. Ningesema mambo ambayo kwani singewazia kwamba yangalikuwa hivi. Ningelitumia akili yangu binafsi, ningesema bema hilo halingekuwa sahihi, lakini kila mara ni sahihi. Yeye hutenda mambo kwa urahisi sana. Yeye hutenda mambo kusudi ajijulishe mwenyewe kwa watu wake. Mungu yu pamoja na watu wake. Yeye yu kati ya watu wake. Yeye anawapenda na anataka kuwatumikia na kuwasaidia, na kuwaruhusu wao wajue si yale atakayotenda, bali yeye amekwisha tenda. Yeye tayari amelitenda. Ni lako, ni mali yako, ni kipawa cha bure kutoka kwa Mungu Baba yetu, kanisa lake. Sasa jinsi gani mawazo ya akili yatapotoshwa sana, kama katika siku za Danieli, katika zile siku za wana wa Kiebrania, na wengi ambao habari zao tumezungumza juu yake asubuhi ya leo. Naona ulimwengu mkuu wa kiakili wa siku hizo ulikuwa mgumu kushinda kama ulivyo sasa. Kila mara imekuwa ni adui, jinsi wao walivyoona na sayansi yao ya kisasa na mengineyo, ulikuwa tu wa kutatanisha na kadhalika kwa akili wakati huo, kama wetu ulivyo leo. Naona ilikuwa jambo lile lile, bali kulikuweko na wale kila mara waliodhubutu kukaa hapo na kusema Mungu ni mkweli. Neno la Mungu ni kweli. Nawe hauhitajiwi kushinda, kwa sababu yeye alishinda. Jambo pekee likupasalo kutenda ni kwenda tu na kutoa, usimame mlangoni, useme ni wangu. Huu ni wangu. Mungu alinipa wokovu wangu. Nikitaka Roho Mtakatifu, Mungu alinipa. Hadi ni kwa ajili yangu, kwa watoto wetu, wote walio mbali, na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wamjie. Hiyo ndiyo sababu nasimama tu huduma yangu ya huku kupambanua na kadhalika. Itakoma hivi punde sasa, lakini kila mara itakuweko. Lakini punde si punde itakoma, kwa sababu utakuweko na kitu fulani kikuu zaidi. Naona inazidi kuwa kuu, toka kule kutoa mkono hata upambanuzi, na sasa yeye anajitayarisha kufanya lingine. Naona, naona hilo. Ingojeeni mpate kujua ni kweli. Naona, najua ni kweli. Itaendelea kuwa kuu zaidi, la hali ya juu zaidi, bora zaidi. Kila shaka, kwani yeye aliahidi, na anachoahidi, yeye ukitimiza. Hawezi kushindwa katika ahadi zake. Na ni nini? Uwepo wake hudumu daima pamoja nasi. Uweka kukufanya ujue kuwa yeye amekwisha kuutwaa mlango kwa ajili yako. alikuwa mzao wa kifalme. Namna yote aliweza kuitwa milango hiyo ila yeye. Hao wote kule nyumba walikuwa vivuli vya kuja kwake, bali yeye alipokuja, hiyo ilimaliza vita vyote. Vita vyote viliishia huko Getsemane na huko Kavari. Na sasa tunasimama tu kama washindi, maona? Hakuna kufanya vita kwetu, vita vimekwisha. Tunamiliki tu hati ya umilikaji wake, hakikisho iloandikwa na Mungu baba yetu, yule aliyeuinua mkono wake kasema, na hapa kwa nafsi yangu kuwa uzao wake utamiliki mlango wa adui. Na ndio huo umekwisha kutwaliwa. Alijeruhiwa kwa uovu wetu, kwa kupiga kwake tulipata kuponywa. Imekwisha tendwa, kazi iliyomalizika. Sisi tunamiliki tu, na kazi nisifanyazo nanyi pia mtasifanya. Yule mfalme yupo pamoja nasi asubuhi ya leo, baraka zake kuu Roho Mtakatifu akitembea juu yetu. Kusikia hali hiyo ya utukufu, kujua inaambatana hasa na inalingana na neno la Mungu, inatupa faraja kuu sana kujua kuwa Mungu ni baba yetu. Sasa naamini, je, yeye alitoa akadi za maombi asubuhi ya leo? Nilimwambia iwapo hakutakuweko na watu wengine isipokuwa wa maskani hapa, vema asitoe kadi zozote za maombi, bali iwapo wangekuweko yapata watu 10, 15 au kitu kama hicho, wageni mlangoni, kwani awape kadi za maombi ili tupate kuwaleta humu tuwaombe. Wangapi leo wageni kwetu asubuhi hii? Inua mkono wako. Lo jamani, hakika wao ni 15 ama 20. Vema, panga hizi kadi za maombi kisha walete jukwani. Naona sababu ya kunena juu ya watu wa maskani haya, wao wako hapa. Huu upambanuzi, kumbukeni, nasema hili, huu upambanuzi hivi punde utakwisha. Utakuwepo na kiti fulani kikuu zaidi na bora zaidi hivi karibuni. Ulikuweko, nijuavyo mimi, naona na watasama ndugu wawili sasa waliokuwa wamesimama pamoja nami jana, hilo lilipotendeka, naona, na hivi majuzi lilipotendeka, na hiyo ni mara tatu mfululizo sasa limetendeka. Thibitisho kuwa liko karibu sasa, naona linakaribia kutendeka. Sasa Bwana, wewe ni Mungu, nasi tu watumishi wako. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako, kwa ajili ya Roho Mtakatifu aliyebariki mioyo yetu. Na sasa tuna furaha tumeketi hapa tukijua ya kwamba sisi tu washindi. Sisi tayari tunamiliki milango yote ya adui, imetolewa kwetu, nasi tunao ufunguo maalum mikononi mwetu. Jina la Yesu Kristo litafungua kila mlango wa adui. Chukua ufunguo huu, ule ufunguo wa jina la Yesu, na ufungue kila mlango wa adui ambao umefungia mbali na ahadi yoyote. Na Mungu, asubuhi ya leo, tunajua katika jina la Yesu, na ufunguo huu, wafungulia milango, wagonjwa, na wanaoteseka. Maana imeandikwa katika neno lako, katika jina langu, watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, na wakishika nyoka, awakinywa kitu cha kufisha, akipaswi kuadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, na watapata afya. Tunajua mambo hayo ni kweli. Na tujalie asubuhi ya leo Bwana kuwa wao hata watu wataweza kuona hayo kupitia kwa dirisho la neno likifanyika mwili na kuishi kati yetu, ya kwamba yeye alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa kupigwa kwake sisi tuliponywa. Hebu walikubali na waponywe asubuhi hii toka kwa magonjwa yao yote na maradhi na shida. Twaomba katika jina la Yesu, amin. Teddy, waweza kupiga amini tu kwa utulivu na upole ukiweza. Na sasa mnataka nianze moja? Namba moja, kadi ya maombi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 au yoyote alioko. Pema, mkiweza kwa utulivu, mkiweza kusimama Johnny upande huu. Karibu, hebu tuone. Namba moja, namba mbili.
Who has number one prayer card?
Nani mwenye kadi ya maombi namba moja?
Number two.
Namba mbili. Pema bwana.
Number three. Number four.
Namba tatu. Namba nne.
Namba
tano.
Namba
sita.
Number eight.
Namba saba.
Namba
nane. Namba tisa. Namba kumi. huku wanapokuja na kuchukua nafasi zao za kusimama, ningetaka kuwauliza wengine wenu swali. Wangapi? Kuna mtu yeyote wa maskani haya hapa aliye mgonjwa? Watu wa maskani, inueni mikono yenu. Karibu mitano, mine mitano, sita, saba, minane, mikono minane, ama tisa.
Je,
kuna mtu humu maskanini asiye wa maskani haya aliye mgeni kwetu? Hata ingawa uliingia baada ya ibada na hukupata kadi ya maombi, je, unaweza kuinua mkono wako? Mtu yeyote aliye na haja na Mungu ambaye bado ambaye haji kwa maskani haya. Mtu yeyote hapa asiye mshiriki wa maskani haya na hata hivyo umgonjwa wala huna kadi ya maombi, waweza kuinua mkono wako? Kila mtu. Ni nzuri. Sawa. Sasa na wasii ninyi mwe na kichwa sana mwezavyo kwa tu dakika chache, kisha tutaanza mara moja na kuanza. Sasa hebu tuone, una nafasi kubwa vipi hapo mbili? Vema, si hiyo? Una namba kumi hapo? Niliita moja hadi kumi. Kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, tano. Hebu wasimame sasa. Kiwa wao ni namba kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano. Hebu hao wasimame. Sawa? Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili. Wamekosekana kama wawili zaidi. Toka moja hadi kumi na tano. Kumi na sita, kumi na saba, kumi na nane, kumi na tisa, na ishirini. Lo, ngoja kidogo. Nilimwambia atoe tu kadi za maombi kwa watu wasio wa maskani. Pema, unaona? Kwa sababu ingekuwa, unaona, upambanuzi. Watu husema, watu hawa huja kwenye maskani. Nawaambieni ni wangapi wamekuwa hapa? Hawajawahi kuwa hapa hapo mbeleni. Hebu tuone mikono yenu. Hamna mtu ambaye amewahi kuwa katika mmojawapo ya mikutano yangu hapo mbeleni? Sasa, vema? Hebu kidogo sasa, ndugu Teddy. Sasa, wana nikasema hili ya kwamba ni nyote ambao mmesikia mikutano jinsi inavyoendelea. Hata hivyo, mmesikia? Je, watu wote wamekuwa mikutanoni? Waona? Bwana wetu Yesu alipokuwa hapa duniani, hakudai kuwa mponyaji. Yeye alikuwa mzao wa Ibrahimu bila shaka. Naye alikuwa na ile ahadi. Alisema hakutenda neno hadi Baba amonyeshe. Sivyo? Naye alisema siwezi kutenda neno hila Baba anionyeshe la kutenda. Naye aliliona vema, sio hadi Baba aniambie mimi, hadi Baba anionyeshe mimi. Yohana Mtakatifu 5:19. Nalomwona Baba akitenda ndilo analolitenda mwana vile vile. Sasa wakati yeye alipokuja, tunaona ya kwamba mwanzoni mwa huduma yake, ya kwamba baada yeye kuchukua kile kiti cha enzi cha Daudi kunena kiroho, wakati Roho Mtakatifu alipomjia hapo kwenye ubatizo wa Yohana, naye akawa Masihi mwenye upako. Sasa kumbuka, yeye alikuwa mwana wa Mungu alipozaliwa. Yeye alikuwa mwana wa Mungu aliyezaliwa na bikira. Lakini yeye alipokuwa Masihi, hapo ndipo Roho Mtakatifu alipomjilia. Sababu Masihi maana yake ni yule aliye na upako. Mwana naye alikuwa aliye na upako wakati Roho Mtakatifu alipomjilia. Mlisikia nikihubiri juu ya mwanakondoo na hua. Ndipo tunaona ya kwamba yeye baada ya siku 40 za kujaribiwa kwake akatoka. Na je, huduma yake ilianzaje na ilimalizikaje? Tunaona kwamba katika huduma yake kulikuwa na mtu mmoja jina lake Andrea, aliyekwenda akampata nduguye Simoni mvuvi akamleta kwa Yesu. Basi Yesu akamwambia akasema, jina lako ni Simoni, jina la baba yako ni Yona. Tangu leo utaitwa Petro, ambalo maana yake ni jiwe ndogo. Nakumbuka hilo. Mtu huyu akashangazwa na yale Yesu aliyomwambia. Sasa je, Masihi alipaswa kutenda hayo? Ni wangapi wanaojua hayo? Semeni amina. Ilimbidi awe Mungu nabii na Bwana. Sasa alisema, Bwana Mungu atawaondokeshea nabii kama nilivyo mimi. Na itakuwa ya kwamba yeyote asiyemsikiza nabii huyu atakataliwa mbali na watu. Sasa kisha tunaona baadaye yeye alikuja kwa walio wake. Hao ni akina nani? Wayahudi wa kimwili.
na kwa hivyo walio wake hawakumpokea. Hivyo ilimpasa basi sasa yeye anapaswa kuendea mataifa. Naona? Kwa sababu wale walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uweza wa kufanyika watoto wa Mungu. Hivyo sasa yeye anawageukia mataifa. Na imekuwa hivyo kwa miaka 2000. Hivi sasa tazama mambo aliyofanya. Ndipo Filipo baada ya kumwona akitenda hili aliondoka akampata Nathanieli, akamwambia Nathanieli amemuona nani na yale alikuwa ametenda, na hilo likamshangaza. Ilikuwa vigumu kuamini, bali yeye alipoenda uweponi mwa Bwana Yesu, alipopata mahali alipokuwa, akaja uweponi mwake. Yesu alisema, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani ya. Sasa kama ungalikuwa umesimama pale, je, unadhani ungalikuwa wa kiroho kutosha kufahamu yeye alikuwa nani? Je, unafikiri ungalifanya hivyo? Tazama sasa, naona mtu huyo mgeni tu hapo, huenda ikawa alikuwa mvuvi. Yeye alikuwa seremala, hivyo alivyokuwa. Huyu seremala akisimama hapo, mtu wa makamu. Kisha huyo mtu akaja akamtazama kama mmoja wa watu hawa hapa, akasema, tazama Mwisraeli kweli kweli, hamna ila ndani yake. Pema, akalijuaje yeye alikuwa Mwisraeli? Si jinsi alivyovalia, kwa sababu wote uvalia sawa. Hamna hila ndani yake. Yeye alijuaje alikuwa mtu asiye na hila? Kwa hivyo alimshangaza mtu huyu. Akiwa mwamini halisi, alisema, Rabbi, au ndugu, mhubiri, mwalimu, uliniona lini? Naona? Yeye alikuwa akiswali. Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Akasema, wewe mwana wa Mungu, wewe mfalme wa Israeli. Yesu akasema, kwa sababu nimekwambia hili, sasa unaniamini, sasa utaona mambo makuu. Hayo ndiyo sababu naamini ya kwamba kanisa la Mungu aliye hai litaona mambo makuu kuliko haya. Ninakaribia kuingia katika haya sasa. Hivi karibuni, mnaona? Kwa sababu wameamini. Wale waliolikataa kwa sababu ya vizuizi vya kidhehebu, na shaka ikiwa wataamini chochote. Naona mambo pengine utembee nuruni au utakuwa kipofu. Nuru hupofusha au huonyesha njia. Ndege wadogo niliwapata, ilikuwa huko kwenye sanamu ya Uhuru. Hakikisha umewaona hao ndugu Toms utakapoenda huko. Unaona, ulipiga piga ubongo wao huko hata ukatoka. Na nilisema, kuna nini? Nilisema, badala ya kufuata nuru katika dhoruba hadi usalamani, wao walijaribu kuigonga hiyo nuru na wakajiua. Hilo ndilo jambo pekee linalotendeka unapojikongesha nuru, utajiua kiroho. Enendeni nuruni kama yeye alivyo katika nuru, hivyo tutashirikiana sisi kwa sisi. Kanisa yote yataamini na kuendelea kufurahia baraka za Mungu. Je, si hilo lingekuwa jambo la ajabu? Mtazame huyu mwanamke Msamaria alipokuja. Yeye alikuwa Msamaria sasa, si Myahudi, Samaria. Basi akasema, nipe maji ninywe, na mazungumzo yakaendelea. Ili ni kwa walio wapya sasa. Na mazungumzo yakaendelea. Sasa mwanamke huyo hakujua yeye alikuwa Masihi. Yeye alikuwa tu mwanamume Myahudi. Tazama jinsi yeye alivyosema hapo kwanza. Alisema, "Naam, si desturi kwenu Wayahudi kuongea na mwanamke Msamaria hivi." Akasema, hatutangamani moja kwa mwingine. Akasema, lakini ungalijua ni nani unayongea naye, ungaliniomba mimi maji, nami ningekuletea, ningekupa maji usiye hapa kuteka. Ami akasema, sasa ngoja kidogo. Akasema, sisi tunaabudia mle mlimani, nani Wayahudi waabudia Yerusalemu. Yesu akasema, lakini saa inakuja ambapo hamtaabudia kule Yerusalemu wala katika mlima huu. Roho, maana Mungu ni roho, na wa mwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Naona? Pema, yeye aliendelea na kuendeleza maongeo, hata akatambua shida yake ilipokuwa. Nini? Mwajua ilipokuwa shida ya huyo mwanamke kisimani? Yeye alikuwa na waume wengi zaidi, sivyo? Kwa hivyo yeye akamwambia, nenda akamlete mume wako, aje hapa. Sema, sina mume yeyote. Kasema, hiyo ni kweli. Umekuwa na watano, naye uliye naye si ya mume wako. Akasema, bwana, sasa mtazame, bwana, naona ya kuwa unabii. Ukifuatilia nyuma kule maandishi yaliyo kandoni mwa kurasa, utatambua bwana katika asili yake wewe naona, kwa kuwa wewe ujule nabii. Ukiona katika Biblia ya kwamba alisema ajule nabii, je, wewe ndiye jule nabii alikuwa nabii yupi? Yule ambaye Musa alisema angeinuliwa.
Naona
kuwa wewe unabii. Sasa tumefundishwa nasi tunajua Masihi ajapo, yeye atatenda mambo haya.
Hiyo
ndio ilikuwa ishara ya Masihi, sivyo?
Kujua
shida zake zilikuwa nini. Kasema, tunajua Masihi ajapo yeye atatuambia mambo haya, lakini wewe una nani? Akasema, mimi ndiye ninayenaye nawe. Akaacha mtungi wake, akakimbia mjini ndani, akushikilia tu moyo wake akisema. Akishikilia mikono yake kifuani, akirukaruka akisema, "Njoni, mtazame mtu aliyeniambia mambo niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye yule Masihi? Je, si huyu ndiye yule Biblia ilisema angekuja? Ni Myahudi anayeketi pale, mtu wa kawaida, alionekana kama seremala, lakini aliniambia kuwa nilikuwa na waume watano, na nyote mwajua kuwa hii ni kweli. Huyu hanabudi kuwa ndiye Masihi, sivyo?" Yesu alisema, "Kitambo kidogo, muda mchache, ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Na kazi nizifanyazo mimi, nanyi mtazifanya, hata zaidi ya zile nimefanya hapa, mtazifanya, maana nakwenda kwa Baba. Nitarudi katika mfano wa Roho. Dhabihu imelipwa, yule mzao wa kifalme alikufa, yule mzao wa kifalme alifufuka tena. Sasa kanisa linasimama, limehesabiwa haki kwa kuamini hilo. Yule mzao wa kifalme anaweza kuingia katika watu hawa hata kuwafanya waridhi pamoja naye, wana wa kiume na kike wa Mungu. Sasa kwenu nje huko msio katika mstari wa maombi, nilimwambia yeye atoe tukadi kwa watu ambao nilipompigia simu asubuhi ya leo. Kwa amenipigia akasema, "Unataka niende nikatoe kadi baba?" Nikasema, "Ukiwako watu wapatao 10 wanaotoka nje ya maskani haya. Sasa wakati mwingine katika maskani mimi huwaita na kuwapa kadi za maombi. Unarudi ukisema vema." Ye aliwajua wao walikuwa wametoka kwenye maskani. Alijua hali yao. Hakika. Ndipo nageuka nasema, "Wale tu wanatoka nje ya maskani, John. Vema. Ninyi msio wa maskani, mtakuwa ndinyi mtakaoingia katika mstari wa maombi." Lo, hatukuwajua, kasema maskani, hatujui shida zao. Huenda yeye amekuwa akidanganya kuhusu hali zao. Waona? Kisha nasema, "Asiye mtu, Ebro Mtakatifu, awachague wale walio ndani humu, wasio wa maskani haya, wanaoketi mle tu. Bado ninyi mna hamna njia yoyote ya kumleta mtu kwa Mungu isipokuwa yeye amechaguliwa asili awe mwana wa Mungu. Haiwezekani kamwe. Yesu alisema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu, na hiyo ni kweli. Chote yeye alichofanya kulikuwa na jambo fulani kinyume. Ama angetenda hivi, ilipaswa kuwa hivi, na hivi ilipaswa kuwa nyuma vile." Unaona? Ni kutokuamini tu. Lakini hekima imehesabiwa haki na watoto wake. Hivyo ninyi mnaona. Sasa hapa ninajaribu kuliambia kusanyiko hili la watu haya ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ndiye yule mzao wa kifao. Sisi ni yeye. Sisi ni waridhi tu wa hayo. Lakini vitu vyote ni vyetu. Vipi kama yeye angalisimama hapo siku hiyo Simoni alipokuja, nanyi hamna mtu? Hili ndilo jambo la kwanza alilopata kufanya. Sasa hilo litakuwa jambo la kwanza kwa watu hawa, kama yeye akilifanya wao hawajawahi kuliona hapo awali. Lakini Simoni alipokuja, mvuvi mzee, ana elimu ya kutosha kuandika jina lake katika kijikaratasi, pia alisema yeye alikuwa mtu asiye na elimu na asiye na maarifa, na anikiunganishi asiye na elimu na maarifa. Kisha yeye alipotembea katika ishara ya Yesu, Yesu alisema, "Jina lako ni Simoni." Wadhani aliwaza nini? Wewe ungaliwaza nini kama ungalikuwa umesimama hapa?
And your father's name is Jonah.
Na jina la baba yako ni Yona.
And from henceforth you'll be called Peter.
Na tangu leo utaitwa Petro. Ungaliwaza nini? Je, mtu huyo alikuwa akisoma mawazo yake? Vema. Ungalidhania nini? Je, ungedhani kuwa hiyo ilikuwa ishara ya Masihi? Kwa hiyo ndio ishara ya Masihi katika wakati mmoja. Haina budi kuwa ishara ya Masihi ya wakati wa pili, wakati wa tatu, wakati wa nne, ya wakati lazima iwe vile vile, kwa sababu Mungu hawezi kubadilika. Ni wangapi wanaojua Masihi alikuwa Mungu? Hakika alikuwa Mungu aliye na upako. Hakika. Kwa hivyo yeye hawezi kubadilika. Yeye hana budi kuwa yule yule. Ndio sababu alipaswa kushuhudia jambo lile lile kwa Wasamaria ambalo
alishuhudia kwa Wayahudi kwa sababu yale mataifa matatu ya watu ni watu wa Ham, Shem na Japheth, Wayahudi, taifa na Msamaria. Sasa watambua Roho Mtakatifu? Ni wangapi wanatambua Petro alikuwa na funguo za ufalme? Je, unatambua ya kwamba yeye aliufungua katika siku ya Pentekoste kwa Wayahudi? Ndipo alishuka akaenda akawahubiria Wasamaria, akawabatiza katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu hakuwa amewashukia bado. Iliwabidi kumtumaini Petro aitwe, ambaye aliweka mikono yake juu yao na wakapokea Roho Mtakatifu. Hilo ni sawa. Na mle nyumbani mwa Kornelio mataifa wakampokea. Hivyo ndivyo ilivyokuwa tangu hapo. Yesu alikuwa wazi kwa wote. Na basi, unaona? Yeye alipaswa kufungua. Mungu ana njia za kutenda mambo. Sasa, asubuhi ya leo, ikiwa huyu aliyetoa ile ahadi kwa ule uzao, na iwapo ameketi hapa, nataka kuamini kila mmoja wenu ni mmoja wao. Iwapo ule uzao ameketi hapa, hakika huo uzao utaiona ile ahadi. Kila mmoja wa watu hawa wanaosimama hapa wameinua mikono yao. Hawajawahi hata kuwa mkutanoni hapo mbeleni. Wao ni wageni kwangu, simjui hata mmoja wao. Walikuja tu humu ndani na dakika chache zilizopita mbili aliwapa kadi za maombi, ndio hao wamesimama hapa. Na wengi wenu huko mlioinua mikono yenu ambao hamkuwa na kadi ya maombi, nanyi mlikuwa mngali wageni hapa. Hayo si hoja. Amini tu kuwa wewe umridhi wa ahadi hiyo. Amini tu kuwa kwa kupigwa kwake uliponywa, na uamini hayo kwa moyo wako wote, kisha umtazame yeye. Jambo pekee kwa kipawa hiki ni kujisalimisha tu kwake. Sisemi neno, yeye ndiye anayenena. Ikiwa ni roho wake wa unabii, nabii kila mara alikuwa na Bwana asema hii, kila mara ilikuwa sahihi. Na hakuna swali la mafundisho, kwa sababu itapaswa ilingane na Biblia ikiwa ni Mungu. Mungu hawezi kusema jambo fulani halafu arudi tena akaligeuza. Yapasa liwe jambo lilele wakati wote. Sasa ninyi nje huko, aminini kwa chochote kilicho ndani yenu, ninyi aminini. Sasa msitembee popote, ketini kwa utulivu sana. Sasa kila mtu kwa upole na kimya mwezavyo. Inatokea kuwa asubuhi hii ya kwamba mtu wa kwanza anasimama hapa ni mwanamume. Sasa tutachukua andiko hili. Sasa naona inaposimama, wangapi wanaoweza kuelewa hilo? Hapa kuna wanaume na wanawake wanaosimama hapa ambao siwaona maishani mwangu. Hajapata kuwa mkutanoni. Nani mwaona wanaposimama? Hawajui kitakachotendeka. Sijui kitakachotendeka. Lakini Mungu aliahidi. Ibrahimu hakujua kitakachotendeka alipochukua kisu kile kumuua Isaka. Lakini Mungu alimwahidi. Hilo lilitosha. Yeye alikuwa amempokea kama mtu aliyetoka kwa wafu, akijua yeye aliweza kumfufua kutoka kwa wafu. Sivyo? Kwa hivyo hilo latosha. Hapa yosimama mwanamume karibu nami, siapata kumuona, sio neno kumhusu. Sisi ni wageni mmoja kwa mwingine, hatujuani. Mungu anatujua sote wawili. Sasa, kwa karama ya kiungu, kama naweza kwa karama, sasa hizo karama unazaliwa nazo. Mungu alisikusudia asili kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ni wangapi wanajua? Kwa hivyo si kitu chochote nilichokuwa nacho ili nipate kuchukua karama hii. Mungu alichagua. Sikuchagua hiyo. Yeye alichagua. Naona kama manabii wa Agano la Kale na watu mbalimbali. Wao walikusudiwa asili kutenda hivyo, kutenda hayo. Sasa kama mtu huyu ni mgonjwa, singeweza kumponya. Ikiwa mtu huyu ana haja, itategemea kile anachohitaji, kama ningeweza kumsaidia au la. Labda kama ilikuwa jambo fulani, kama yeye jambo fulani ndogo, ningemsaidia kwani ningefurahi. Labda yeye ana hasira. Labda yeye hata si Mkristo. Labda ni Mkristo. Labda ni mlagai. Sijui. Vipi kama yeye ni mnyemeleaji? Ashambulie, aliyekuja kisiri hapa, akijifanya mwenye kitu fulani. Tazameni kile kitendekacho, maona? Kile tu, kitu kiacho, maona? Kini tazama, wewe unasimama hapa, ndipo waweza kusimama, ukijua kikamilifu kwamba Mungu alitoa ahadi. Mungu kutimiza ahadi yake, maona? Sasa, ikiwa Mungu atatimiza ahadi yake, hapa hapa sasa. Kwa watu wao, nukapi huko inche, wataketi hapo inche, na kwa mioyo yao yote, wataamini. Mioyo yenu yote, mtaamini. Basi, aminini tu. Sasa, hebu tuone, na tuchukue andiko moja. Sasa, Simoni Petro alimjia Bwana Yesu. Na alipofika tu kwa Bwana Yesu, Bwana Yesu akamwambia yeye alikuwa nani. Na akamwambia mambo kuhusu maisha yake. Pema, Yesu yule yule, yuaishi leo. Yeye, je, unaamini yeye alifuka katika wafu? Je, unaamini kuwa roho huyo wa kimasihi anaishi papa hapa kanisani leo vivyo hivyo tu kama alivyokuwa daima? Pema. Sasa ni mlio mtanuni ambao hamna kadi za maombi, angalieni hapa na kusema, Bwana, bila shaka hamna kadi za maombi makutanoni, wote walio nazo wamesimama hapa. Wewe uliye makutanoni sema, Bwana, nijuza mimi, uone kitakachotendeka. Sasa Bwana, kama kulikuwa na njia duniani ya kukusaidia, ningekusaidia. Waona, mimi niko tu, sisi tu wageni hapa, nami ninakutana nawe kwa mara yangu ya kwanza, lakini ni wajibu wangu kama mhuduma kunena kweli na kuwa shahidi wa Yesu Kristo. Na sasa sitaki uniambie chochote, nataka unijibu kama ni kweli au la, ndipo umwache yeye afanye hivyo. Na ikiwa yeye atatenda sawa sawa hapa jukwani kupitia kwa mwili huu, yale yeye alitenda kupitia kwa mwili wa Yesu, huyo ni Mungu katika Kristo. Yesu alisema, sitendi lolote mpaka Baba ambaye yumo ndani yangu anionyeshe yeye kuniambia la kutenda. Kwa hivyo haikuwa Yesu aliyemwambia mwanamke yule, ilikuwa ni Baba ndani yake aliyemwambia mwanamke huyo. Ilikuwa haikuwa Yesu aliyejua Simoni alikuwa nani, ilikuwa ni Baba aliyeishi ndani yake aliyejua Simoni Petro alikuwa nani. Waona, ndivyo hivyo. Naweza kukwambia sasa, wewe ni Mkristo, na Bwana, kwa sababu roho ya ukarimu inayo tetemeka kwa ukunjufu. Na yeye ni mwamini, yeye ni Mkristo, na una wasiwasi unaokupa shida za tumbo, sivyo? Naona, na sasa hilo ni sawa kabisa. Nilijuaje hilo? Nilijuaje hilo ulimwenguni kote? Hatujaonana hapo mbeleni. Hilo ni kweli, sivyo? Labda yeye atakwambia jambo lingine kukuhusu wewe. Nitakwambia hapa kuna jambo fulani. Namwona mwanamke karibu nawe, yeye yuko pamoja nawe, ni mke wako, yeye anahitaji msaada pia. Na Bwana, unaamini Mungu anaweza kuniambia shida ya mke wako? Ema Bwana, yeye ana shida za moyo, matatizo. Hiyo ni kweli, sivyo? Wasiwasi pia. Na Bwana, sasa utoki humu mjini, wewe hurudi hivi unapoenda nyumbani. Ukienda Cincinnati, hiyo ni kweli, umetoka Cincinnati. Ohio, jina lako ni Milke. Rudi nyumbani ukapone. Bwana atakubariki nawe utapata afya, wewe pamoja na mkeo. Mungu akubariki. Jo, Bwana, unaamini? Sasa uwe tu na imani, usitie shaka. Sasa muwe na kicho sana, kila mtu sasa iweni tu na kicho sana, muwe kimya. Naona Roho Mtakatifu ushituka sana. Ni wangapi wanaojua hilo? Anashituka kweli kweli Roho Mtakatifu, wana utatizwa kudogo tu umsumbua yeye. Kulingana na madaktari, hauna budi kufa mara moja kwa shida za moyo. Hivyo umekuja kutoka Chicago, Bwana Mosley, na loko la kwanza ni Theodore. Je, unaamini Mungu? Basi na nyumbani ukaishi katika jina la Yesu Kristo, ukapone. Mungu akubariki.
You believe God?
Je, unaamini Mungu?
You suffer with the condition of your legs.
Unauma mguu. Wewe pia unatoka nje ya mji huu. Unatoka Owensboro, Kentucky. Jina lako ni B. Elam. Rudi nyumbani ukapona. Mwanamke anayeketi pale pia anatoka Owensboro. Ana jipu chini ya titi lako hapa. Anatarajiwa kupasuliwa kesho. Enenda zako, amini, ukaishi. Je, unaamini Bwana? Sisi ni wageni moja kwa mwingine. Jina lako ni Bwana Gilmo. Hiyo ni kweli. Umetoka Anderson, Indiana, palipo lile dhehebu kuu la Church of God. Hiyo ni kweli. Umesimama hapa kwa ajili ya mpindi yako anayeteseka kwa sehemu. Yeye amekosa sehemu. Waamini? Basi nenda zako nyumbani, ukamkute jinsi unavyoamini. Pema. Mungu akubariki, iweni na imani. Aminini. Je, unaamini kwa moyo wako wote Bwana? Unatoka Indianapolis. Wewe ni mhudumu wa Injili. Wewe ni mke wako? Eh, pia anaugua. Ana shida ya kooni. Dar, alikuwa ana shida za moyo. Ana wasiwasi kidogo. Ana yeye ni kiziwi katika. Njoo hapa. Asante. Ewe pepo wa uziwi, katika jina la Yesu Kristo na kuamuru kwa Mungu aliye hai, mtoke mwanamke huyu. Sasa wanisikia vizuri sasa. Watu wawili mnaweza kwenda nyumbani mpate afya. Rudini nyumbani mwenu. Mnanisikia mmepona na mtapata afya.
You believe with all your heart?
Je, unaamini kwa moyo wako wote? Uwe tuna imani katika Mungu. Amin. Hiyo ya biskavu ya kale na kadhalika ni kitu kibaya sana. Je, unaamini Mungu atakuponya? Basi pitia papo hapo, uende nyumbani. Lisifu jina lake ukisema, asante mpendwa Bwana Yesu. Sababu ya kulipata hilo upesi sana, mwanamke huyu alikuwa na ugonjwa huo huo ya biskavu. Nawe unaamini ya kwamba Mungu atakuponya? Pema Bwana, basi pitia papa hapa na useme asante, ee Bwana Yesu, kisha uende nyumbani. Pema dada, geuka tu urudi. Naamini kuwa ukavu ulio gotini mwako uko hapa na ugonjwa wako wa moyo na kadhalika. Geuka tu urudi nyumbani, useme asante Bwana Yesu na upone. Amini kwa yote yaliyo ndani yako. Naamini. Na uko nje, je, wengine wenu mnaamini? Chana unaiketi pale mwenye nywele nyeusi, una kipapa, je, naamini kwa Mungu atakuponya? Je, waikubali? Pema, ukikubali yeye atafanya hivyo. Hapo ameketi mhubiri, anaiketi hapo. Anataka kutembea karibu na Mungu, sivyo Bwana? Je, unaamini Mungu atakutendea hayo? Inua mkono wako useme, naikubali. Masikini mwanamke huyo, anaiketi hapa, ameutelemsha mkono wake. Ana matatizo ya kiroho, anayowazia. Hiyo ni kweli. Hapa kuna mwanamke hapa, anashangaa iwapo atapata mtoto wake. Hiyo ni kweli. Umekuwa katika mmoja wapo wa mikutano yangu. Nami nilikuahidi kwa Mungu mtoto. Sivyo? Pema, basi nenda zako nyumbani ukampate. Usisumbue juu yake tena. Je, nami niko mioyo yenu yote, ninyi nyote? Na mmoja wenu unaamini?
The seed of Abraham shall prosper.
Ule uzao wa Ibrahimu utamiliki mlango wa adui. Je, nini mzao wa Ibrahimu kupitia kwa Yesu Kristo? Inueni mikono yenu ikiwa ndivyo mlivyo. Kisha wekeni mikono yenu juu ya jirani yako, juu ya jirani yako. Ninyi kwa ninyi, wekeleaneni mikono. Milikini wa mlango sasa, ni wenu, ni mali yenu. Kuomba kwa imani, kutoa ponyo wagonjwa, Mungu atawainua. Pema ombeni, mnavyotaka. Peni jinsi mwombavyo kanisani mwenu. Ombe watu walio pamoja nawe. Wekeleaneni mikono ninyi kwa ninyi na muombe.
Lord Jesus,
Bwana Yesu, tunakuja katika jina hilo kuu lenye nguvu sana ya yule mzao wa kifalme. Yule mzao wa Ibrahim aliyeahidiwa kule mlimani, ulipomtoa yule mwanakondoo na ukamweka huyo mwanakondoo jangwani. Jambo la kisiri, sawa na ulivyofanya kwa wale kindi jana. Naomba Bwana Mungu ya kwamba utaituma nguvu imani na ukubalie kila mzao. Najua watafanya hivyo Bwana, kwa maana wewe ulisema ule uzao wa Ibrahimu. Na kama kumekuwa na baadhi ya hapa amba wamekuwa wakijifanya kuwa ule uzao na si uzao huo, usamehe kwa kukusudia kwa hapa ama kujifanya. Na Roho Mtakatifu sasa akawashe moto nafsi zao kwa imani iliyo hai. Ebu Roho Mtakatifu, na apenyeze katika kila moyo na aponye kila mtu hapa. Wamewekeleana mikono yao moja juu ya mwingine. Yule mzao wakifahamu alisema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Na yeye yule aliahidi yu hapa sasa hivi, akijionyesha mwenyewe kuwa yuko hapa. Zao uko hapa huku, wamewekeleana mikono yao wao kwa wao. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Roho Mtakatifu apitie kila mmoja wa mikono yao. hadi mioyoni mwa watu, hadi milini mwao, na aponye kila mmoja aliye katika uwepo wa kiungu. Tujalie Bwana. Namkemea shetani, nakemea kutokuamini kote, nakemea kila pepo mchafu, namkemea kila mwenye kujifanya, nakemea kila kitu kilicho kinyume cha neno la Mungu. Na Roho Mtakatifu apachukue mahali pake mioyoni mwa watu sasa hivi kwa imani. Na kila ugonjwa na kila maradhi, kila teso, na yawaondokee watu katika jina la Yesu Kristo. Amin. Sasa uzao wa Ibrahimu, ninyi ni ukoo wa kifalme, ninyi ndiyo ile hadi. Kwa neema na kwa msaada wa Mungu, ni wangapi waweza kuinua mikono yao na kusema, nimepokea kile lichoomba? Asanteni. Ndivyo hivyo, hiyo ndiyo sababu ya ahadi. Hiyo ndiyo sababu ya kutolewa kwa ahadi, upate kuwa mrithi wa mambo yote katika Yesu Kristo aliyekuokoa. Yeye alikuokoa toka dhambini, kuokoa na magonjwa, kuokoa na mauti, alikuokoa na jehanamu, alikuokoa na kaburi. Mnasema tukibrenam, lakini sisi sote huenda kaburini. Lakini kaburi haliwezi kukutushikilia. Yeye alienda mle pia mbali, halingeweza kumshikilia. Ila shaka haliwezi kumshikilia. Tena ndugu Branham, nimejaribiwa sana. Yeye alijaribiwa pia, lakini alikuokoa wewe na majaribu. Usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Unaona? Yeye alitenda hayo. Yote ni yako. Kitu ni chako kwake Yesu Kristo. Yeye hukupa kila kitu bure. Hakuna malipo kwake. Hata kidogo, ni vyako hivi sasa. Je, una furaha kwa ajili yake? Je, hamfurahi yeye? Mungu apewe shukrani. Sasa kutakuwa na ibada usiku wa leo. Ni usiku wa leo saa 1:30 za usiku. Nitamwacha mchungaji awaambieni, njoo. Basi Jumapili ijayo asubuhi, Bwana akipenda, nitarudi kuwaombea wagonjwa hapa maskanini au popote pale.